Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме от студиото на Радио К2 с една не толкова политическа. Може би дълбоко в себе си също политическа тема и с един много интересен човек. Размисли за живота и хората, за годините и приятелствата, за смъртта и след нея. За всичко това с професор Анастасия Савинова-Семова, преподавател в НАТФИС. Добре дошла. Добър ден, добре, професор Савинова. Как сте? Идвате от Пловдив, преподавател сте и там.
Да.
Как ви се отразява това, че непрекъснато сте сред млади хора?
Да, прекрасно. Това ме поддържа. Прекрасно е, нали? Сравнявам така моето светоусещане, моят темпоритъм на живота с този на моите съученички, които отдавна са забравили, че са ходили на работа. Прекрасно е.
Защо казвате добре дошли илюзии и бъдете благословени илюзии? Защо толкова важни за вас са илюзиите? Не е ли по-важен реалния, съществуващия, фактическия свят?
Фактическия свят носи много огорчения. Реалният свят носи много разочарования. Дори и когато успееш, дори когато победиш, в крайна сметка, какво се оказа, че колкото и да си постигнал, каквото и да си постигнал, каквото и име да си направил, толкова бързо те забравят, така бързо времето изтрива и заличава всичко. Гледам и по моя съпруг, 60 книги написани, общо взето всички стойностни, един живот изключително пълноценен, отдаден на хората, на творчеството, така бързо е забравен. Всичко е, т.е. илюзия са всички човешки така представи, че нещо постигаш, че нещо да движиш този свят. Това е илюзия, но без нея пък няма
защо,
как да се движиш.
А защо твърдите, че когато сме млади, сякаш по-малко са ни необходими илюзиите, отколкото когато остаряваме?
Естествено е, когато остаряваме, много повече проглеждаме и опомадряваме и общо взето изчезват илюзиите. А когато си млад, всичко е мечти и всичко е така, точно илюзия, че си нещо, че постигаш нещо. Когато си млад, когато си остарееш вече, виждаш, че не е така, очите ти се отварят. И добре е да имаш някоя друга мечта, някоя друга залагалка и илюзия, че все още съществуваш реално на този свят и си полезен някому.
Хора, живейте своите дни, своите часове, своите мигови и не пропускайте нито един от тях, пишете вие във вашата книга. Вие пропуснахте ли някакъв миг?
О, много, разбира се. Всеки едва ли има живо същество, човек, който не е пропуснал ценни мигове. И Марко много често повтаряше: ценете мига, ценете миговете, не изпускайте миговете. Разбира се, изпускахме.
Уважаеми слушатели на Радио К2, вие сами разбирате от изложението на професор Савинова, че това е съпругата на големия български журналист Марко Семов. Книгата, впрочем, е посветена на моя съпруг Марко Семов, пише професор Савинова, на Атанаси Младен, на Красимира Марко и Йоан Семови. Това е вашето семейство?
Не, да. Това са двамата ми сина, снахата и двете внучета.
Атанас Семов го познава на широката общественост в България, защото той се включи в политическия живот. Вие като майка одобрихте ли неговото желание, неговата амбиция да бъде политик в България в това време, сега?
Сигурно съм, че Марко би го спрял, ако беше жив. Не заради това, че би се провалил, а защото би бил така по-наясно от мен, а и така повече власт имаше над Наско, за тъжния край на илюзия да се опиташ да отвориш очите някому, да събудиш нечие съзнание, да се втурнеш в битката за създаване на гражданско общество, за събуждане на гражданско съзнание. Май обречена е тази битка и би го спрял да прави това. Той тръгна така с голяма доза идеализъм, наистина, да отвори очите и съзнанието на много хора, да поведе така, да тласне България към европейска пътека, към европейски хоризонти. Но не за това, че е загубил битката, не това е тъжното. Тъжното е, че беше така наивен да си въобрази, че може да сполучи нещо, да постигне.
И вие, и покойният ви съпруг Марко Семов, сте хора с много ясно открояваща се гражданска и обществена позиция. Поне така демонстрирахте и преди на 10 ноември и след това в демократичните промени на България. Не се ли изкушихте и вие двамата да участвате в политическите
никога,
процеси
Марко,
по-пряко?
Не, аз съм далеч от това. Аз се занимавам с изкуство, с театър.
Нищо, те много театрали, много хора на изкуството влязаха директно в политиката.
Да, влязаха. Това мен лично не ме изкушавало, а Марко винаги е ненавиждал участието в политическия живот, защото и в безкрайните си писания е много критикувал и усмивал и иронизирал политическите дейци и тези, които се правят на лидери, защото така прозираше, виждаше и знаеше техните и слабости, и голяма доза меркантилност, и корупционност, и всичко, което там витае в политическите кръгове, това го отвръщаваше дълбоко. А и политиката сама по себе си изисква много компромиси. Не случайно се казва, че политиката е една мръсна игра. Изисква компромиси, наистина, които той не си позволяваше да прави.
Разговарям в студиото на Радио К2 с професор Анастасия Савинова-Семова, преподавател в НАТФИС. Тук в книгата прочетах... Идат неграмотни поколения. Защо този извод сте направили? Какво ви дава основание и защо е тази тревога във вас, професор Савинова?
За съжаление, не само аз направих този извод. Уви, вече чувате и четете и в пресата, че и в министерството и навред така са разтревожени, са прогледнали, че поколението е неграмотно, че са изтървани години, образователност, години, в които никой нито вкъщи, нито по домовете в семействата, нито в училище някой е работил над младите хора. Те излизат. Дори не ми е удобно да ви давам примери до каква степен неграмотни, за да се стигне до това унижение. Днес Министерството на просвета взима решение да се въвеждат ограмотителни часове сред студентите в университета.
Сериозно?
По български език и въобще по грамотност.
В студентите в университета не знаят български език.
Ма те не знаят граматика.
Как са ги приели? Как са ги приели в университета?
Вече нивото е паднало толкова ниско. Приема се стройки, приема се просто... Много тъжна, ще... тъжна. Каква ли е България? Това ли е интелекта на българина? Защо го съсипахме така?
А защо го съсипахме? Как си обяснявате вие? Какво се случи?
Обяснявам си го, не зная. Не смея да давам така тежки прогнози, да изричам най-тежките си предположения и най-жестоките, но общо взето всяко ново правителство, поне в тези 20 и колко години, така се старае да блесне със своите реформи, които се оказват дълбоко несъстоятелни и сами по себе си е така самоцелни и съсипаха традициите на силното българско образование.
Най-реформаторско се очакваше да бъде сегашното правителство. Вие усещате ли заложени реформи в българското образование? Говоря за разумни, истински, реалистични реформи, такива каквито те са необходими, защото неминуемо реформи трябват и в образованието. Или тези, които се направиха от предишното правителство, много го хваляха Даниел Вълчев, предишния образователен министър, че е направил големите реформи. Вие като човек от практиката как оценявате?
Не мога да коментирам реформите на министрите на образованието сами по себе си, защото във висшето образование нещата са малко по-различни от тези в основното образование и средното образование. Просто виждаме какъв е резултата от тях, когато приемаме нашите млади кандидат студенти и когато те стават студенти, ние трябва да загубим минимум 2 години, за да ги образоваме, да ги ограмотим, за да можем после да работим върху тях професионално.
Това е страшно.
Много е страшно. Много
а като
е страшно.
Си има предвид, че българина винаги страшно много е искал, разчитал, давал е всичко от себе си, за да си образова децата.
Разбира
ако
се.
Не е друго, поне това.
Точно, да.
Хляба последния си залък е давал, както
абсолютно.
Се казва, кълта под ногтите си изкарвал, но точно. Си образова децата. Е, какво е бъдещето на една нация, която е загубила едно от важните характеристики да образова своите деца?
За мен е много страшно.
Деца.
Просто няма нация, вече няма да има народ. Няма България, няма да я има. Не зная колко ще оцелее икономически и там, знаете, картинката не е радостна, но една неграмотна, необразована нация е вече готова за поробване. Готова за всякаква манипулация.
Мислите ли, че това може да се случи в 21 век?
То се случва. То се случва. Даже има много статистики от световни европейски медии, които прогнозират това. Прогнозират това, че България е една от най-бързо изчезващи нации от демографския статус, до образование и икономика. Не знаю, доста и картинката нерадостна според мен. Трябва да се вземат толкова спешни и кардинални радикални мерки, но не виждам някой да посяга към такива. И ако трябва реформа в българското образование, то е връщане към традициите на българското образование, а не търсене на нови пътища.
И това е много интересно. Какво влагате в термина връщане към традициите? За кои традиции всъщност?
Ще ви кажа. Да. Българските учители бяха едни много отговорни, много всеотдайни и много взискателни професионалисти. Това, което сега се случва и в разговорите, които съм имала с колеги, преподаватели, педагози в училищата, в гимназиите, стигам до следния извод. Те казват така: разберете, аз питам, как ги пускате толкова неграмотни да завършват гимназия? Казват: разберете, че ние не можем да си позволим вече да поставяме двойки, нито да заставим някого да остане да повтаря това, което се случваше от край време. Не, защото от инспекцията, от окръжната инспекция идват при нас и казват: а вие имате слаб ученик, значи вие имате слаб успех, вие сте слаб преподавател, ще ви заменим, уволняваме ви. И тогава казват, значи, как останем без работа. Всички ги пускаме.
Много добра реформа сме направили в образованието.
Това е реформа, да. Да.
Сега, след като Марко Семов вече го няма, седейки си вкъщи вечер сама и мислейки на това, което се случва, как би реагирал Марко Семов на днешния ден на България?
Много остро би реагирал и мисля, че със своята будна, неспокойна и така безкомпромисна съвест, той е много липса на България. Убедена съм, че липса.
Сегашният президент, който вече на края на мандата си, го нарече един от истинските народни будители.
Да, будителите на съвременна.
Радва ли ви тази оценка?
Много ме радва. Много ме радва, защото никой не се позволи да я каже. Реално е така. Реално е така, да.
Остро слово и преди, и след промените в България. А защо така се случи, че той не се вписа в партийно-политическата конюнктура след 10 ноември?
Той в конюнктурата и преди това не се вписа, да, той просто беше име в пресата.
Остро слово
и
преди 10 ноември.
С перото си въобще, но никога в конюнктурата не се е вписал, защото винаги е бил неудобен, поради от така зоркото си око, поради незатворените си очи и будното си перо. Естествено неудобен поради това. Не може да се впише, а и не е желаял.
Вие сте най-близкият му човек и най-добре го познавате. Сега, когато се казва Марко Семов, какви са първите думи, определения, спомени, които извикват у вас името Марко Семов?
У мен?
Да, у вас.
У мен много асоциации, много спомени извиква неговото име. Най-вече така поклон пред неговата смелост гражданска, пред неговата съвест, пред неговия талант, пред неговото изключително трудолюбие. И в същото време мъка поради това, че като че ли малко рано си отиде, беше още необходим и на България, и на семейството ни, разбира се. Но съжалявам, имам чувство, че го изпуснахме, че не му помогнахме да така да го върнем, да го спасим по-навреме.
Не бива да живеете с тези огризения. Всеки си има своя път и своето времетраене за прибиваване тук на нашата планета Земя. Но за себе си казвате: разкайвам се, но не се променям. Защо?
Да, той е по повод на майчинството и този
да,
текст.
Да, защо?
Ами защото мисля, че не съм само аз, майката, която в съвременна България и не от днес е разкъсвана, така, поради еманципацията ни, е разкъсвана между домашните си задължения и работата, било то творческа, било техническа, все едно на това, на което е отдадена. И тези жени, които измежду нас си позволиха да останат така разчекнати, разкъсани между всичките тези задължения. Така тежък данък плащаме за всичко това. Още повече пък тези от нас, които са имали амбицията да бъдат всеодайни и на двете места, все едно от всякъде са лишавали едната и другата страна от нещо от себе си. Едва ли сме били пълноценни и навред, но вкъщи моите синове не могат да ми простят безкрайното ми отсъствие от дома.
Но пък това, което те са написали в началото, според мен трябва да бъде за вас голямата награда, която получавате от тях, нищо въпреки вашето разкъсване. Защото малко синове могат да подарят на майка си не просто някакъв подарък, а издаването на една цяла книга. Малко баби могат да се похвалят, че и малкият внук, като разбрал, изпразнил касичката си за книгата на лудото сиче, която никога не му позволи да я нарича бабо, цитирам дословно. Защо лудото сиче?
Е, така се, може би, поради моята безкрайна енергия и така вечното ми тичане навред от работа вкъщи и обратно, и така суматохата, която създавам навсякъде около себе си, така ме наричат вкъщи.
Много интересен разговор, само че времето изтече за нашия разговор. Накрая, ако сега започвате, професор Савинова, своя живот, как бихте го организирали, как бихте го направили и какво бихте предпочели? Отново за вас, за жената, майката, общественичка, преподавателка и така нататък.
Така както се познавам, нищо не бих променила, разкайвам се, но не се променям.
Благодаря ви много за вашето участие. Пожелавам ви много хубави дни, не само тази вечер, много хубави дни напред и с книгите, и с вашите студенти, и с вашите деца. Хубава вечер.
И аз ви благодаря и желая успех на вашето стойностно радио и рубрики.
Благодаря ви много, професор Анастасия Савинова-Семова, преподавател в НАТФИС.